Eli Saarnaajien kirja 6. luku. Onnettomuus on tämäkin, jonka olen nähnyt auringon alla ja joka painaa raskaasti ihmistä. Jumala antaa miehelle rikkautta, varallisuutta ja kunniaa niin, ettei häneltä puutu mitään kaikesta siitä, mitä hän kaipaa. Mutta Jumala ei salli hänen nauttia siitä, vaan siitä nauttii vieras. Tämä on turhuutta ja raskas kärsimys. Vaikka miehelle syntyisi 100 lasta ja hän eläisi vanhaksi ja paljot olisivat hänen vuosiensa päivät, mutta hän ei saisi tyydyttää haluan sillä hyvällä, mitä hänellä on, eikä saisi edes kunnollista hautausta, niin minä sanon, että kuolleena syntynyt keskonen olisi onnekkaampi kuin hän. Turhaan se tulee ja pimeyteen menee, pimeyteen peittyy sen nimi. Ei se ole nähnyt eikä tullut tuntemaan edes aurinkoa. Sen lepo on parempi kuin tuon miehen elämä. Vaikka hän saisi 2 kertaa 1000 vuotta, mutta ei saisi nähdä onnea. Eivätkö kuitenkin kaikki mene samaan paikkaan? Kaikki ihmisen vaivannäkö tapahtuu hänen oman suunsa hyväksi ja kuitenkaan halu ei täyty. Mitä etua siis viisaalla on tyhmään verrattuna? Mitä köyhällä siitä, että osaa oikein vaeltaa elävien edessä? Parempi tyytyä siihen, minkä silmä jo näkee, kuin kulkea mielihalujen perässä. Sekin on turhuutta ja tuulen tavoittelua. Kaikelle, mikä on olemassa, on jo muinoin annettu nimi, ja sekin tiedetään, mikä ihminen on. Ei hän voi riidellä väkevämpäänsä kanssa. Paljot puheet vain lisää turhuutta. Mitä etua ihmiselle siitä on? Kuka tietää, mikä on ihmiselle hyväksi elämänsä aikana, niinä turhina päivinä, jotka hän viettää kuin varjo? Entä kuka ilmoittaa ihmiselle, mikä on tuleva hänen jälkeensä auringon alla?
Rukoillaan tähän aluksi yhdessä. Herra, kirkasta itsesi meille, koska ilman sinua on kaikki turhuutta. Näytä meille sinun sanasi valo, jotta me voitaisiin loistaa valoa myös meidän ulkopuolella. Sinun nimessä Jeesus. Amen. Tänään avaan meille sellaisen aiheen kuin tunteet. Kun mikään ei tunnu miltään. Aion näyttää, kuinka järki ja tunteet itse asiassa liittyvät yhtenäisemmin toisiinsa kuin mitä me yleensä kuvittelemme. Kuinka totuus ja tunteet liittyvät toisiinsa. Ja kuinka me yleensä ajatellaan, että kun me ponnistetaan tästä reformoidusta perinteestä, jossa me ollaan niitä, että me kyllä tiedetään Jumalasta asioita, me tiedetään Jumalan asiat, me ei niillä tunteilla ehkä niin kauheasti tehdä mitään. Ja toisella puolella me ajatellaan sitten tätä karismaattista tyyliä, jossa voidaan sanoa, että Jeesus rakastaa sua ja sitten loppuaika heilutellaan lippuja. Tällä kärjistetysti ehkä ymmärrätte, mitä tarkoitan. Antakaa kärjistys anteeksi tässä. Keskityn itse asiassa näihin ensimmäiseen 7 jakeeseen, vaikka toki tämä koko 6. luku antaa sitten suuremman kontekstin tälle. Tuttuja kohtia aluksi näyttää siltä, että saarnaaja kertaa, että mehän ollaan jo palattu tähän aiheeseen, tähän saarnaajan ongelmaan. Mutta katsotaan, väitän, että tämä vie meidät vielä syvemmälle. Sitten käytetään tällaista periaatetta, että sovelletaan raamattuun raamattua. Eli loppuaika käytetään sitten siihen, että keskitytään psalmiin 42 ja Efesolais 5. Luvun loppuun, sinne missä puhutaan hengellä täyttymisestä, siihen luvun keskipaikkeille. Eli olkaa valmiita sitten kääntämään sinne psalmiin 42 ja Efesolaiskirjeen 5. lukuun. Mitä sinä kaipaat juuri nyt? Entä jos saisit sen, mitä sinä kaipaat, vain huomataksesi, että mitä ikinä se onkin, kuinka hyvä ajatus se onkin, niin huomaisit olevasi täysin kyvytön nauttimaan tästä asiasta. Se ei tuottaisi mitään iloa. Me ollaan tultu tänne tänään kohdataksemme Jumalan sanan. Ja luulen, jos me yhtään jaetaan samaa kokemusta, niin me janoamme tätä yhteyttä, jossa me tuntisimme todella jotain. Mutta me emme välttämättä tunne oikein mitään. Miten voin täältä samaan aikaan täältä pöntön takaa ladella elämää suurempia totuuksia ja olla oikeastaan tuntematta juurikaan mitään? On kuin jokin tietty ainesosa, salainen ainesosa puuttuisi meistä. Me voidaan suunnitella elämämme niin, että teemme sitä ja tätä, tavoittelemme kaikenlaista hyvää huomataksemme. Emme ottaneet huomioon iloa. Emme voi puristaa sitä itsestämme. Väitän, että Jumala, jos kuka on tunteellinen, Jumala vihaa, iloitsee, säälii, suree ja on onnellinen, niin edelleen. Itse asiassa meidän suhdettamme häneen määrittää ratkaisevasti tunteet. Ilo ja rakkaus. Rakkaus Jumalaa kohtaan on kriteeri Jumalan tuntemiselle. 1. Johanneksen kirje 4.8. Joka ei rakasta, ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Tai minä olen tullut sinun luoksesi ja puhun tämän, kun vielä olen maailmassa, puhuu Jeesus Johanneksen evankeliumissa 17.13. Jotta minun iloni olisi täydellisenä heissä. No, mä tiedän mitä te mietitte tässä vaiheessa. Tunteita voi tietysti herättää ilman kestävää pohjaa totuudessa. Esim. Todellinen rakkaussuhde voi olla kaukana todellisesta rakastamisesta, kun rakastutaan esimerkiksi tietokoneen ruudulle luotuun puolisoon. Siinä on todella voi olla tunteet pelissä. Tai voisin keksiä teologisesti harhaanjohtavat laulun sanat, jotka olisivat erittäin tunnepitoiset ja voisi saada teissä jopa tunnevaikutusta aikaiseksi. Tunteet kuitenkin paljastavat meidät. Voimme sanoa toista ja samalla tunteemme ovat kiinnittyneenä muualle. Tässäkin hetkessä te tunnette sen läsnäolon. Jotain on silloin pielessä, eikö vaan? Mutta mitä me voidaan tehdä sille asialle? Ajatelkaa, jos aviomies ei tunne mitään vaimoaan kohtaan. Kuitenkin haluaa rakastaa häntä ja sitoutua täysin häneen. Tuntemme paljastavat meidät, vaikka me emme seuraisikaan niitä. Mikä ihmisessä oikein on vialla ja miten me voidaan vastata tähän raamatullisesti? Saarnaajan 6. luvun 2. jakeessa me palataan siihen ultimaattiseen saarnaajan ongelman eteen. Huomatkaa, että tämä rikkaus, varallisuus ja kunnia, niin saarnaaja olettaa, että nämä on siis hyviä asioita, Jumalan antamia sinänsä hyviä asioita. Miehellä on kaikkea, mutta kuitenkin jotain puuttuu. Tähän saarnaajan kirja tiivistyy ikään kuin se elämän paino, se elämän ironia, vaikeus, että me voidaan saada mitä tahansa ja suomalaisina me ollaan hyvässä osassa. Meistä pidetään yhteiskunnallisesti huolta, me saadaan kaikkea. Mutta jo sillä toisen luvun lopussa muistetaan, oli sillä kuka voi syödä ja kuka voi nauttia ilman minua, sanoo Herra. Tai luku 5.18, jotka siis edeltää tätä meidän tämän päivän tekstiä. Sekin on Jumalan lahja, että hän antaa jollekin ihmisille rikkautta ja varallisuutta ja sallii tämän nauttia siitä. Hän palaa uudestaan ja uudestaan siihen, että mikä se on. Jotain puuttuu, millä tavalla Jumala on kaiken takana, sallii meidän nauttia asioista. Ja hän palaa tähän omaan henkilökohtaiseen persoonalliseen tarinaan. Salomonilla oli kaikkea, mutta hän oli kyvytön nauttimaan. Saattaa olla, että se jännite jatkui hänen elämänsä loppuun asti. Huomaatteko, kuinka hän odottaa jotain? jotain täyttymystä. On kuin olisi sellainen iso aukko, että tässä on pakko olla nyt jotain. Jollain tavalla tämän asian pitää kirkastua mulle. Hän odottaa Jumalalta jotain vastausta, että ei kai vaan elämä voi toimia näin. Tämä ironia ei voi jäädä voimaan. Kuinka monta siunausta, vanhaa testamentillista siunausta löydätte noista seuraavista jakeista 3-7? Lapset, eikö niin? Pitkä ikä. On ottanut mukaan myös rikkaudet. Ja kunnollinen hautausseremonia. Ensimmäinen Mooseksen kirja luku 26:4 jo sanoo Abrahamille annetun lupauksen, minä teen jälkeläiseksi yhtä lukuisaksi kuin taivaan tähdet. Tai 5. Mooses 5:16, kunnioita isäsi ja äitiäsi niin kuin Herra sinun Jumalasi on sinua käskenyt, että eläisit kauan ja menestyisit siinä maassa. Tai rikkaudet, no tunnetumpana tietysti itse Salomon, joka on luultavasti saarnaajan tekstin takana. Ja myös israelilaisille Abrahamin lupauksen kautta annettuun lupauksiin maasta kuului maa kaikkine rikkauksineen. Tai kunnollinen hautausseremonia. Mä löysin ainakin Jeremian kirjasta ennustuksen, ikävän ennustuksen Israelin kansalle luvussa 16:4, kun sanotaan, he kuolevat tuskallisen kuoleman, heille ei pidetä valittajaisia eikä heitä haudata. He siis katkaistaan ikään kuin tästä hyvästä isien ketjusta pois. Kukaan ei välitä heistä enää kuoleman jälkeen. Pitänyt asian yksinkertaisena. Minulla on 2 pointtia. Ensimmäinen pointti on, Jumalan siunausten näkeminen ja niiden syvä ymmärtäminen tunteen tasolla ovat eri asioita. Jumalan siunausten näkeminen ja niiden syvä ymmärtäminen tunteen tasolla ovat eri asioita. Ja toisena pointtina, me kaikki tarvitsemme Jumalan ilmestymistä, että heräämme eloon ja saamme tunteita. Kaikki nämä siunaukset, joita tässä tekstissä siis on, laskettiin vanhan testamentin aikaan merkeiksi, siunauksen merkeiksi. Jos sai jotain näistä, niin oli silloin Herran siunaama. Tarkoitteli, että oli jossain määrin oikeamielinen ja oli saanut Herran hyväksynnän hyvän osan. Näin ajateltiin kuitenkin siihen pisteeseen asti, että tämä muuttui laiksi. Luonnolliseksi seuraussuhteeksi. Ja Jumalan päätösvalta ikään kuin sen takana alettiin nähdä tämmöinen inhimillinen logiikka. Eli Jumalan aivotus vaihdettiin tämmöiseen inhimilliseen logiikkaan, että kun on tämä, niin siitä seuraa tämä. Yksinkertaistettiin ikään kuin asioita. Jumalan siunauksen omaa kansansa kohtaan on kuitenkin kautta aikojen liittynyt lupaus Jumalan huolenpidosta, hänen lastensa kukoistuksesta, mitä ikinä siihen sitten liittyykin, kokonaisvaltaisesta kukoistuksesta. Myöhemmin voidaan huomata, moni Raamatun tutkija on sitä mieltä, että tätä Matteuksen evankeliumin kohtaa luku 19 jakeesta 23 eteenpäin, jossa puhutaan rikkaan miehen pääsystä Jumalan valtakuntaan, niin voidaan nimenomaan nähdä, kuinka nämä rikkaudet oli just noussut tähän arvoon, jossa nähtiin tämä Jumalan siunaus. Silloin Jeesus sanoi opetuslapsilleen, totisesti minä sanon teille, rikkaan on vaikea päästä Jumalan valtakuntaan. Vielä minä sanon teille, helpompi on kamelin mennä neulan silmän läpi kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan. Kun opetuslapset kuulivat sen, he olivat kovin hämmästyneitä ja kysyivät, kuka sitten voi pelastua? Kuka voi pelastua, jos ei kerran rikkaatkaan voi pelastua, on ikään kuin siellä taustalla oleva ajatus monen mielestä. Rikas oli siunattu ja saattoi antaa enemmän almuja ja näin parantaa mahdollisuuksiaan taivaspaikan suhteen. Näin ajateltiin. No, tietysti anekaupan juuret tuntuu näkyvän ja vanhurskauden ostaminen tuntuu olevan silloin jo läsnä. Ja miksei olisi, näyttihän Jeesus sen uskonnollisuuden läpäisseen kaiken sen juutalaisen Jumalan palveluksen. Tällainen ajattelu, että Jumalan mielisuosio näkyy ulkonaisina siunauksina, saattaa meistä nykyään tuntua oudolta. Mutta jos me ajatellaan sitä asiaa hetki, eikö mekin sanottaisi, että Jumala on siunannut suomalaisia lapsia enemmän kuin esimerkiksi toisia lapsia maailman toisella puolella? Me luonnostamme, näettekö tämän jännitteen, kuinka helposti se yhteys syntyy. Ja juuri tähän ajatuskulkuun saarnaaja puuttuu. Hän haastaa tämän. Hän näkee siellä takana ongelman. Jumalan siunaukset ovat todellisia, mutta kuka voi syödä ja kuka voi nauttia ilman minua, sanoo Herra. On olemassa jokin hyvin olennainen siunaus, joka antaa merkityksen kaikille muulle siunaukselle. Mitä ilman tämä kaikki muu ei ole mitään. On kuin saarnaaja kaihoten odottaisi, että mitä sieltä tulee, mikä täyttää tämän valtavan kaipuun. Ei ole tietysti sattumaa, että viisauskirjallisuus juuri tähän kiinnittää teemana huomiota. Jos me mietitään Jobia, sananlaskuja ja saarnaajaa, suosittelen kaikkia käymään Jobin kirjan tuolla Raamattupiirissä oikein lämpimästi. Viisauskirjallisuus huomaa tämän ongelman, kuinka siunaukset ovat vain esimakua tulevasta. Jos mietitään Jobin kirjaa, vanhurskas voi todella menettää kaiken. Tai saarnaajan kantava teema, siunaus voi tulla jumalattomalle ja toisaalta jumalallinen ihminen voi kuolla ennen aikojaan. Saarnaaja todella huomaa, että tämä yhteys ei pidä, mikä on ihmismielen luoma. Hän sanookin, kaukana syvällä syvällä on kaiken olemus, kuka voi sen löytää? Nämä ulkoiset merkit, lapset, pitkä ikä, rikkaudet, hautaus, ovat todellisia siunauksia. Mutta Jumala suvereenisti pidättää itselleen vallan ilmestyä meille, kirkastaa itsensä meille hengessä. Hän on täysin suvereeni avatessaan silmämme itselleen. Tämän hallintavallan saarnaaja palauttaa Jumalalle. Sanoi, että onnen kriteeri on niin syvällä, että emme edes näe sitä, ellei Jumala sitä meille näytä. Tai emme tunnista sitä, jos siihen törmäisimme. Ajatelkaa köyhää lasta leikkimässä käpylehmillä auringon paisteessa. Ja toisaalta miestä, joka on korkeassa asemassa. Hyvässä, arvostetussa, yhteiskunnallisessa roolissa. Kotona saattaa olla ihan vilpittömästi rakastava vaimo ja isiä innolla kotiin odottavat lapset. Tiedossa saattaa olla 2 viikon reissu mökille, ja kun se hetki tulee, miehestä ei nouse iloa. Voi suunnitella, suunnitella ja suunnitella, mutta hän ei pysty sitä puristamaan sitä tunnetta. Ja toisaalta tämä lapsi, joka leikkii niillä lehmillä, voi kokea todellista iloa, vaikka hänellä ei ole mitään. Huomaatteko, kuinka paljon pidemmälle saarnaaja menee, kun mä menin tässä mun esimerkissä. Kuolleena syntyneellä on rauha, vaikka hänellä ei ole mitään. Tällä saarnaajan miehellä, liioitellulla siunausten saajalla on 100 lasta. Hänellä on 2000 vuotta. Kukaan ihminen ei ole elänyt niin pitkään. Mutta ei kykene iloitsemiseen. Hänellä ei ole rauhaa. Ja väitän, että kaikki meistä tietää, mistä mä puhun, mistä saarnaaja puhuu. Kaikki on kokenut sen. Me tehdään suunnitelmia. Huomenna nautimme. Huomenna ollaan yhdessä perheen kanssa. Huomataksemme, kuinka sitä iloa ei vaan ole. Tässä on saarnaajan kirjan ikään kuin vaarallisuus. Saarnaajan kirjahan on mielessä, siinä mielessä vähän vaarallinen, että hän on erittäin tunteita herättävä luovalla tavalla. Herättää meidät näkemään ne pahimmat kuopat elämässä, ne pahimmat sen tunteen, mitä se on, kun on jatkuvasti kuolema läsnä, mitä se on, kun me ei kyetä nauttimaan. Syvällä on kaiken olemus, kuka sen voi löytää. Ja saarnaajallahan tämä jännite jää elämään kyllä. Hän kyllä turvaa Jumalaan ja sanoo, että kaikesta tästä johtopäätös on se, että pelkää Jumalaa ja pidä hänen käskynsä. Mutta me päästään tässä vielä syvemmälle. Mutta voin paljastaa, että se jännite ei ikinä täysin elämässä katoa. Vanhan testamentin aikana Pyhä Henki toimi monin samoin tavoin kuin nykyäänkin. Nyt päästään siis soveltamaan, päästään tulkitsemaan tätä saarnaajaa nyt pidemmälle tämän psalmin 42 ja Efesolaiskirjan kohdan kautta. Eli Pyhä Henki toimii monella samalla tavalla kuin nykyäänkin. Jumala on muuttumaton, hän on aina sama, hänen persoonansa toimii samalla tavalla ja nauttii tästä. Pitäen luomakuntaa voimassa toimi Pyhä Henki opettaen, antaen erityislahjoja tehtäviin, totuuden puhumiseksi, pelon voittamiseksi, kaikkiin tehtäviin omille lapsilleen. Nyt Uudessa testamentissa, kun Henki vuodatetaan ylenpalttisesti jäädäkseen kaikkiin, jotka uskovat Jeesukseen, niin mitä me nähdään Uudessa testamentissa? Jeesus puhuu Nikodemuksen kanssa. Totisesti minä sanon sinulle, jos joku ei synny vedestä ja hengestä, hän ei voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Jeesus vastaa sitten myöhemmin, kun Nikodemus tätä ihmettelee Johanneksen luvussa 3 ja jakeessa 10. Etkö sinä, joka olet Israelin opettaja, ymmärrä tätä? Nikodemuksen olisi pitänyt tietää tämmöinen perustus. Jo 5. Mooseksen kirjassa luvussa 30 jakeessa 6 ja sitten muissakin kohdissa. Tässä sanotaan muun muassa, että Herra sinun Jumalasi ympäri leikkaa sinun sydämesi ja jälkeläistesi sydämet niin, että sinä rakastat häntä koko sydämestäsi ja koko sielustasi, niin sinä saat elää. Herra, tietysti kysymys, että olisiko saarnaajankin pitänyt tietää tämä, että millä tavalla Jumala tulee täyttämään ikään kuin sen tyhjän tilan. Me kaikki tarvitsemme siis Jumalan ilmestymistä, sitä, että hän tulee asumaan meihin, tunteaksemme todella elävämme, ymmärtääksemme hänen siunauksensa syvemmällä tasolla. Ja tämän hienon tunteellisen psalmin 42 viimeinen jae sanoo näin. Miksi olet masentunut sieluni ja miksi olet minussa levoton? Odota Jumalaa, sillä vielä minä saan kiittää häntä, pelastajaani, minun Jumalaani. Mitä psalmisti siis tässä tekee? Mitä hän tekee? Hän puhuu omille tunteilleen. Hän puhuu itselleen. Mikä on siis se perustus hänen mukaansa? Odota Jumalaa, vielä minä saan kiittää häntä, pelastajaani. Mikä on tämän kaiken perustus, mihin hän turvaa omissa tunteissaan? Eli mitä tehdä, kun ei tunnu miltään? Mä haluan käyttää nyt tämän loppuosan, vaan pyrin soveltamaan sanaa käytäntöön mahdollisimman paljon. Ja toivon, että jos ette muista, niin laittakaa ylös, niin voitte sitten tulla myöhemmin kysymään, että miten se nyt meni, että onko se noin, mitä mun nyt kuuluu tehdä? Puhu itsellesi aikaisen aamulla kuin psalmisti. Ei ole sattumaa, että jumalinen mies herää aikaisin aamulla rukoilemaan, puhumaan itselleen Jumalan totuuksia. Puhu itsellesi, lähimmäisellesi ja tuntemattomille hänen luomisestaan. Hän on sinut tehnyt ja omistaa sinut. Hän on sitoutunut pitämään sinusta huolta. Niin kuin esimerkiksi puuseppä pitää huolta omista kättensä töistä, joita hän on tehnyt. Puhu itsellesi, lähimmäisellesi ja tuntemattomille hänen lunastuksestaan. Hän on antanut poikansa, jotta nähdessämme oman pahuutemme, rakkaudettomuutemme, tunteettomuutemme, tarrautuisimme joka päivä toivoon Kristuksessa. Me saamme kuolla Kristuksen kanssa ja elää hänen elämästään. Meidät on siis totisesti tehty uudeksi. Olemme kuolleet itsellemme ja elämme Kristukselle. Puhu lähimmäisellesi ja tuntemattomille hänen lupauksestaan. Kaikki, jotka kuolevat Kristuksen kanssa, saavat elää Kristuksen kanssa. Kaikki nämä ihmiset saavat elää jo nyt kulkien eheytyvässä ja alati kirkastuvassa suhteessa tähän luojaan ja lunastajaan. Tie vie lopulta intiimiin suhteeseen kaikki valtiaan kanssa. Miettikää sitä. Järki ja tunteet eivät ole enää hajoitettuna ja irrallaan toisistaan. Eli tämä on tunteellisuutemme perustus. Ei ole nyt sattumaa, että mä sanon puhu itsellesi, lähimmäisellesi ja tuntemattomille. Palataan siihen vielä myöhemmin. Tässä on siis se perustus. Tämä on se, joka synnyttää Raamatussa kaikki ne ihmeelliset luovat tavat ilmaista tätä totuutta, joka on tullut asumaan heihin sisälle. Tämän tulisi herättää meissä ylistyksen riemu tässä hetkessä. Meillä on hirveän helppo järjen tasolla ottaa tämä kaikki vastaan ja olla samaa mieltä näiden totuuksien kanssa. Ja mä tunnen sen saman, minkä tekin. Ja tässä me janotaan nyt sitä tunteiden heräämistä näitä suuremmoisia totuuksia kohtaan. Ollaanko me tämä saarnaajan kirjan mies, joka ei nyt vaan pysty, ei kykene riemuitsemaan? Ehkä tämä on toisille helpompaa kuin toisille tälläkin hetkellä. Tämä sama henki, joka synnyttää meidät uudelleen, myös antaa meille tunteita. Se, joka antaa meille totuuden, joka me järjellä otetaan vastaan, on täysin sidoksissa myös siihen, että hän synnyttää meissä tunteita. Mutta mitä me voidaan tehdä? Miten meitä Raamattu ohjeistaa? Kun me jo syleillään tätä totuutta, joka meissä asuu. Ennen kuin menet masennuksesi kanssa lääkärille, pyytäisin, että kokeilet Paavalin antamaa lääkettä. Ja vaikka menisit lääkärille, ota silti nämä ohjeet vakavasti. Käytetään loppuaika Efesolaiskirjeen lukuun 5, jakeisiin 18 ja 21. Se kohta, jossa puhutaan hengellä täyttymisestä. Älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstasmeno, vaan täyttykää hengellä. Luen tähän rinnakkaisjakeen Galatalaiskirjeen 5. luvusta, jakeesta 16-19. Minä sanon, valtakaa hengessä niin, että lihan himoa täytä, sillä liha himoitsee henkeä vastaan ja henki lihaa vastaan. Nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan niin, että te ette tee sitä, mitä tahdotte. Mutta jos olette hengen kuljetettavina, niin ette ole lain alla. Mutta lihan teot ovat ilmeiset ja ne ovat haureus, saastaisuus ja irstaus. Jos mä oon juuri pettänyt mun ystäväni luottamuksen, puhunut hänestä pahaa, siis todella puhunut hänestä pahaa selän takana, ja sitten mun ystävä tulee vastaan, niin riemuitsenko mä siinä suhteessa? Saanko mä nautintoa, niin kuin mä oon ennen saanut? Te tiedätte vastauksen. Jos mä oon juuri palvellut epäjumalaa, nouseeko musta ylistys, kun mä tuun tänne seurakunnan kokoukseen ylistämään? Itse asiassa, jos niin tapahtuisi, niin sitten olisi jotain pahemman luokan mätää tässä asiassa, koska Jumalan henki ei salli sitä. Jumalan henki meissä ei voi sallia sitä, että me samalla suulla ylistämme ja samalla suulla kiroamme. Meissä ei ole tilaa sille. Jumalan henki paljastaa meidät tässä. Kolossalaiskirjeen kohta luku 3 ja 16 sanoo, runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana, opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikilla viisaudella, psalmein, kiitosvirsin ja hengellisin lauluin, laulaen kiitollisina sydämestänne Jumalalle. Eli mitä tämä hengellä täyttyminen nyt on? Se on Jumalan sanan mukaista elämää. Toinen toisemme neuvomista kaikella viisaudella, psalmein, kiitosvirsin, hengellisin lauluin, laulaen kiitollisina sydämestänne. Mutta mielenkiintoista on, että opettakaa ja neuvokaa toinen toisianne. Ja meillä on jotenkin tavanomaista ajatella, että tämä on niin kuin järjen asia. Ja kuitenkin hän jatkaa psalmeen kiitosvirsin hengellisin lauluin. Onko ne laulut vain jonkinlainen tällainen tyhjä kuori, joka me täytetään viisaudella, että me muistetaan sitten paremmin kotona, kun me hyräillään, niin tulee Jumalan totuus mieleen. Että se on vaan tämmöinen kaunis koriste siinä päällä. Mutta hän jatkaa kiitollisina sydämissäne Jumalalle. Eli aivan selvästi tämä laulaminen on täysin yhteydessä siihen totuuteen, joka me järjellä ymmärretään. Huomaatteko, kuinka lähellä tunteet ja totuudet tässä yhdessä jakeessa jo ovat? Hän ikään kuin siirtyy seuraavasta seuraavaan. Mutta myös hyvät asiat. Muistetaan, että saarnaajalla ne oli hyviä asioita, joista hän ei pystynyt nauttimaan. Se varallisuus, se syöminen ja juominen, johon saarnaaja aina palaa. Ne on Jumalan lahja, ne on hyviä asioita. Mutta väitän myös, että meidän ei pitäisi tehdä alkoholista tai viihteestä itsellemme tämmöistä passivoivaa tunteen syöjää. Meidän tunteiden ei pitäisi löytyä ainoastaan näistä asioista, ikään kuin meillä on se Raamatun totuus ja sitten me mietitään, että no mitenkäs me nyt saadaan sitten sitä hyvää oloa ja sitä nautintoa, jota me kuitenkin kaikki kaivataan. Ai niin, tästä pullostahan sen saa. Tai ai niin, avaamalla television. Sinänsä niissä ei ole mitään pahaa, mutta meidän ei tulisi tehdä niistä passivoivia tunteen syöjiä samalla tavalla kuin se selkeä epäjumalan palvelus tai mikä ei voi ilmentyä sitten vaikka sen ystävän pettämisenä, niin se tulee tunteen syöjäksi. Me emme löydä sitä aktiivista iloa, ylistystä. Opettele jatkuvasti heittäytymään tunteella Jumalan salaisuuteen. Efesolaiskirjeen seuraava jae siinä on: puhuen toisillenne psalmeen kiitosvirsin hengellisin lauluin, laulakaa ja soittakaa sydämestänne Herralle. Aivan niin kuin toi Kolossalaiskirjeen 3:16. Ilmaise itseäsi, ilmaise Jumalan totuutta laulain tunteella hänelle. Hyvin persoonallisesti itseään ilmaisevat ihmiset tässäkin seurakunnassa voivat pitää itseään epäluovina. Taiteellinen ilmaisu kietoutuu kaikkeen olemiseen. Se on tietysti, ei ole yllättävää nyt, kun mä sanon sen, mutta anna mä yritän näyttää, miten se toimii. Hyvä tapa on Raamatun mukaan nimenomaan vapautua tunteissa on laulaa. Aloita laulamisesta. Muista, että kyky kuitenkin olla täydellisesti tunteilla ja aisteilla läsnä tässä ylistyksessä on kuitenkin vasta edessäpäin tulossa. Kuten aiemmin totesin, kerro itsellesi, lähimmäisillesi ja niille tuntemattomille Jumalan totuuksista. Jotain itse asiassa tapahtuu meissä, kun me kerrotaan muille. Kun puhumme ääneen, mitä ajattelemme, tunteemme ottavat osaa. Hyvä ystäväni Mikko, ainakin ennen olisi sanonut just, että hän on epätaiteellinen henkilö. Mutta kaikki tietää, kuinka innostuneesti ja innostavasti Mikko puhuu, kun hän tulee tänne eteen. Kun ilmaisemme Jumalan totuuksia, tunnemme itsekin tulevamme lähemmäksi niitä totuuksia. Tämä on erikoinen, ihmeellinen juttu. Lue saarnaajan kirjaa, mietiskele, anna sen herättää tunteita. Jossain vaiheessa mä mietin, että pitäisikö saarnaajan kirjaa itse asiassa ollenkaan saarnata, ja mulla oli siitä vähän henkilökohtainen probleema. Anna sen viedä sanojen taakse lähemmäs Jumalan suuruutta kuin tämä saarna. Lue niitä runoja, lue sananlaskuja, lue Raamattua kirjallisuutena oikein. Älä lue niin kuin päämääränäsi olisi selittää kaikki itsellesi, ainoastaan se olisi päämäärä. Lue niin kuin lukisit rakkauskirjettä. Lue ääneen, tulkitse. Lue ääneen, niin yksinkertainen neuvo löydä taide olennaisena osana. Nyt ei puhuta siitä semmoisesta, mikä teille tulee ensimmäisenä taiteesta mieleen. Niin kuin löydät jatkuvasti liikkumisen olennaisena osana itseäsi. Vapaudu myös tällä alueella. Seuraava jae. Kiittäen aina kaikesta Jumalaa ja Isää Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Syö ja juo ja kiitä yhdessä Herraa kaikesta hyvästä. Tämä on se tuttu tunteiden herättäjä saarnaajan kirjasta. Älkäämme odottako naivisti sellaisia suuria ilmestysvuorikokemuksia. Niitäkin voi tulla. Ja se on mahtavaa, kun niitä tulee. Mutta Jumalan tunteiden tämä kasvattamismekanismi, tai tämä liikkeellepanomekanismi on juuri tässä. Toistemme kanssa niistä lahjoista iloiten ja toistemme kanssa nauttien. Kiitä kaikista kokemuksestasi, Herraa. Ymmärrä, että kokemukset kiinnittävät meidät tähän totuuteen. Voimme sanoa, että Jeesus on Herra, Jeesus on Herra. Sitten me joudutaan semmoiseen tilanteeseen, jossa näillä sanoilla on oikeasti painoarvoa. Kun vaikka tiedetään, että joudutaan pilkan kohteeksi, kun me sanotaan, että Jeesus on Herra. Ja yhtäkkiä tämä totuus muuttuukin käsin kosketeltavaksi tunteeksi. Ehkä voitte kuvitella, miltä se aluksi tuntuu. Siinä saattaa olla ripaus, enemmänkin kuin ripaus, pelkoa ja häpeää. Toisaalta varmuus, että tämä on totta. Pakottava tunne. Ja sitten jälkeenpäin voi olla suuri riemu ja lepo siitä, että se tapahtuu. Jumala käyttää näitä tilanteita itse asiassa viemään meitä tuntemaan itseänsä myös tunteiden tasolla. Ja viimeinen kohta. Ja olkaa toisillenne alamaisia Kristuksen pelossa. Mielenkiintoinen näkymä avautuu tästä eteenpäin Efesolaiskirjeessä tähän hengen täyttämään yhteisöön, joka on tämä meidän yhteisö. Tästä eteenpäin Paavali jatkaa avaamalla sitten, mitä tämä tarkoittaa vaimolle, aviomiehille, lapsille, vanhemmille, orjille ja isännille. Siitä voisi saarnata erillisen saarnan. Mutta lopuksi toteaisin siis vielä, että yksin emme voi kasvaa tässä todellisessa ilossa ja tunteellisuudessa. Älä siis rakenna elämääsi yksin. Tule tänne meidän kanssa. Tämä puhuu erityisesti meille, jolla on taipumus ajatella, että tunteemme ovat henkilökohtaisia eikä niiden jakamisesta ole mitään hyötyä. Mutta kun saamme kuulla toistemme iloista ja suruista, tulemme mekin liikutetuksi. Näemme, kuinka Jumala ilmestyy, kuinka Jumala toimii eri tavalla meille, omien lastensa elämissä monin eri tavoin. Totuus tulee toistemme kautta myös lähemmäksi. Toistemme tunteista voi tulla itse asiassa melkein kuin omiamme. Saamme liittyä tähän suureen joukkoon. Itkeä toistemme syntejä, iloita kasvusta, nauraa pelon väistyessä ja elää hengellä täyttyen sanan totuudessa. Ei tällaisten tunnekuohujen heiteltävinä, vaan tunteellisesti totuudessa. Näettekö, kuinka totuus ja tunne todella ovat raamatullisia yhdessä. Rukoillaan lopuksi. Kiitos Herra sinun sanasta, joka haastaa meitä. Kiitos, että se näyttää meille tien, ihmeellisen tien, jossa me voidaan kulkea Jeesuksen Kristuksen seuraajina loppuun asti. Jossa sinä herätät meidät eloon myös tunteiden tasolla. Auta meitä tässä prosessissa. Auta meitä lähestymään toisiamme ja todella, todella herättämään itsessämme tunteita, eikä vain väistelemään ja vähättelemään niitä. Jeesuksen nimessä. Aamen.